Айнаш, қалың қалай?
Профессор, өте жақсымын. Сізді көргеніме қуаныштымын. Сізге бірнеше сұрақтарым бар еді.
Әрине.
Осы академиялық жыл университет түлегі атанамын.
Тамаша.
Магистратураға қай елдерге тапсыратынымды ойланып жүрмін. Маған сол жайында кеңес бере аласыз ба?
Еуропа мемлекеттерінің білім сапасы өте жоғары.
Дұрыс айтасыз.
Мәселен, Британия, АҚШ, Германия, Финляндия университеттері жайында ізденсең болады.
Солай жасайын.
Егер ұсыным хат қажет болса, есігім саған әр қашан ашық.
Рахмет, профессор.
Естуімше, магистр студенттері үшін болашақ халықаралық стипендиясы бар.
Бұл бағдарлама жайында да ізденіп көрсең болады.
Өте дұрыс айтасыз.
Олай болса, ізденісімді арттырайын.